Come togli, come togli, i sam drusku i ilgu šasov. Šasov pa to je vaznic sapskata, kuri mu šta drusku no ilgu znaje daži apstavati. Mums ir vēl lietas, kas mums ir jāpabeidz, zivēties uz katoļu baznīcu. Bet galvenokārt, viņam kavējamies katoļu baznīcas un, var teikt, hierarhiskajā uzbūvē, un arī viņas lielā mērā līdz ar to valstiskajā izveidojumā. Mums atliek vēl pieskārties vairāk katoļu baznīcas normām un to avotiem. Šīs normas visas pamatojās uz rakstiem, apliecībām, publicējumiem, kuri ir daudz un dažādā veidā katoļu baznīcā izplatīti. Bet patreiz mēs dzīvojam beidzamajā laika posmā, lielā mērā Tridentas koncīla lēmumu vēl pahēnā. Kā jūs zināt, Tridentas koncīls 1545. gadā sanāca, lai no vienas puses cīnītos pret reformāciju un viņas ietekmi, un tā sakot, atkal lietas nostabilizēt katoļu baznīcā, bet arī dažā ziņā arī revidēt pašas katoļu baznīcas formas un normas un viņas atkal pielaikot jaunajiem apstākļiem. Varbūt, ka mēs varam arī vēl sacīt, ka mēs tagad esam jau pārdzīvojuši arī Tridentas koncīla, var teikt, lielo ietekmi un atrodamies šo beidzamo koncīlu sevišķā īpašajā jau ietekmē. Jā, galvenais arī tas tradīcijas, kas ir uzlabātas, ir ar autentiskie kanoniskie teksti, Vetus Latīna, tas augtais vulgātas svēto rakstu tulkojums, ar Hieronīma, varētu teikt, autoritāti, un ar svēto tēvu vienbalsīgo piebalsojumu. Mācība par tradīciju ir ļoti svarīga, kas arī pieņemta šī koncīlā ar īpašu lēmumu. Līdzīgi izteicās arī Vatikāna koncīla trešā nodaļa, Enchiridions Vatikāna, izsaka Vatikāna koncīla, varētu teikt, dogmatiskos arī uzskatus. Katoļu baznīcā viņas arī dogmatiskajā veidošanā lielu lomu, piekrīt atklāsmei kā avotam un normai. Bet galvenais atklāsmes avots ir svētie raksti, Vecā un Jaunā derība plus tradīcija. Tridents koncils arī noteica jaunās vecās derības apmēru, atsevišķo grāmatu novērtējumu un ieskaitīja arī apokrīfus svēto rakstu apkopojumā. Vai patiesā jēga? Tridents koncils noteica svēto rakstu izskaidrošanai pēc viņu patiesās jēgas, ko māte baznīca vienmēr ir uzturējusi. Baznīcai pienākas tulkošanas tiesības. Baznīcas autoritāte blakus burtiskai nozīmei sēdz arī alegorisko nozīmi. To uzskata par pareizu. Šo vērus sensus izsaka tradīcija. Tātad nostājās pāri svētajiem rakstiem un ir mēraukla. Ar tradīcijas vārdu baznīca sankcionē visu, kas ir tapis. Tādēļ skaidrs, ka negarīdzniekiem nevar būt lasīt svētos rakstus. Tas ir, ja viņi var tad sākt lietas iztulkot savā īpašā veidā un, protams, maldīties. 1713. Gadā izdeva bullu Unigenitus, Bībeles biedrību uzdevumus izskaidroja par sērgām. Un šis aizliegums lietot cita veida izdevumus, kā vien jau noteikto vulgātas izdevumu, pastāvēja vēl līdz beidzamam laikam. Tagad ir parādījušās īpatas zīmes, ka svēto rakstu tulkošanā ir bijušas arī šīs, pasakot, kopdarbības starp katoļu un evaņģeliskajām baznīcām. Jā, tas, jā. Nevar runāt par absolūtu aizliegumu, bet Bībele, kas ir jālasa ar paskaidrojumiem. Leons 13. Arī deklarējis, ka tulkojumi latviešu valodā jābūt baznīcas atzītiem. Tradicija ir plašāka. Blakus svētajiem rakstiem uzrakstītai daļai aptver vēl otru neuzrakstīto. Baznīca norāda, ka tas ir jātic, vai tas ir svēto rakstu saskaņā vai nē. Tādā veidā ir tapušas šīs ļoti daudzās leģendas, kas papildina trūkstošās vietas svētajos rakstos. Kādas trūkstošās vietas? Nu, piemēram, pestītāja, sakot, biogrāfijā, Jaunavas Marijas biogrāfijā. Svētie raksti mums dod tikai pavisam nelielas, sevišķi Marijas jautājumā, nelielas pieturas, bet tagad ir interesi, protams, visas lietas noskaidrot no sākuma līdz galam, un tad sako visāda veida atklāsmes, kuras tiek pielīdzinātas kā tradīcija autentisko jau rakstu vērtībā. Tāpat arī par tālāko personāžu, par Jaunos Marijas, piemēram, piedzimšanas notikumiem, kur mēs tā ļoti skaidri redzam pilnīgo, jāsaka, tādu leģendas sacerēva veidu, kas paralēli veidots pestītāja dzimšanai ar iepriekš pasludināšanu un tam līdzīgi, Tā kā skaidri redzams šīs šo leģendu neīstums. Bet ja viņas ir aprobētas, tā tad viņas ir derīgas. Levīnas Vincentijas 5. Gadsimtenē runā par katoļu baznīcas universitas et antikvitātīs vispārīgumu un senumu. Katoļu baznīcai jārūpējas, lai mēs to turētu, kas visur un vienmēr un no visiem ticēts. Šī tā interesantā formula, ar ko pamatota senā baznīca, un kura arī tad katoļu baznīca arī pārņem kā savu formulu, quod semper ubique ab omnibus creditur. Tas ir tāds teikums, ko vajadzētu iegaumēt. Visi, kas visur, kas vienmēr visur un no visiem ticēts. Zinamā mērā, tas ir tāds stabilizējošais arī formulējums, kas arī kādreiz tagad vērtējumos, kāds mēs paši dabūnam piedzīvot, zinieties uz dažādām sauktajām konfesijām un uz viņu atsaukšanos uz visām dažādajiem brīnumiem un pravietojumiem, un kas kaut ko nu mēģina izskaidrot, kaut kādas īpašas sektas labā, tad, piemēram, šis vārds ir diezgan interesants kā stabilizējošais moments pārbaudēm. Jā. Kas ir šīs lietas, to nosaka baznīca, respektīvi pāvesti. Pozitīvās un negatīvās mācībās. Jau 1574. Gadā iznāk Index Librorum Prohibitorum. 1574. Arī tas ir jāpat vērā. 1574. Aizliegto grāmatu saraksts. Nu, tur, protams, ietilpst viss tādas lietas, kā visi Mārtiņa Lutera raksti, un ar nepārtrauktu kriticismu par visu to, kas pasaulē tiek publicēts, kā reliģiskā, tā arī pat citādā veidā, vai zinātniskā, vai publicistiskā veidā, tās visas lietas tika šī indeksā izvērtētas un attiecīgi ierakstītas. Un tas bija, un šāda indeksā aizliegtās grāmatas lasīšana vai turēšana jau skaitījās par grēku. Jā, 1870. Gads. Tas ir jau pēc tridenta laiks. 1570. Gads ir katoļu baznīcā ļoti svarīgs, var teikt arī, nu, ne pagrieziena, bet pastiprinājuma gads tā sauktās pāvesta varas virzienā. 1870. Gadā sanāca Vatikāna, kā tagad sauc, pirmais koncils. Un viņa galvenais uzdevums bija deklarēt noteikti pāvesta, varētu teikt, varas apjomus. Situācija bija tāda, ka Itālija 1860. gados pārdzīvoja savu apvienošanās laikmetu, kad kad visas sīkās Itālijas daļu valstis, dažas no viņām bija prāvas, kā Neapole, piemēram, tad šīs daļu valstis vai nu labprātībā, vai arī brīvības cīņu rezultātā bija apvienotas un palicis bija tikai vairs pāvesta valsts apgabals aprūmu. Aprūmu, tas tā vispār ir teikts, tās teritorija bija itin prāva, viņa bija savus 20-30 tūkstoši kvadrātkilometru liela teritorija ar Romas pilsētu centrā, kas bija pāvesta valsts, ko pāvests bija suverēnais arī valdinieks, ne tikai pāvests ar garīgās varas nozīmē. Un tagad, kad šie plūdi ir pienākuši ļoti tuvu, vairs tikai pāris mēnešus pirms Romas, pasakot, valsts likvidēšanas, sanāca šis koncīls. Un šī koncīla, varētu teikt, galvenais rezultāts, vai arī sacīsim no pāvesta viedokļa ieguvums, bija tas optais pāvesta tiesības ex katedra. Katedra locutur. Kad pāvests, tā sakot, runā no katedras, tas ir no mācības pults, tad viņš ir nemaldīgs. Tad viņa lēmumi stāv blakus svēto rakstu atklāsmēm. Tās ir deklarācijas, kuras nama atsaucamas. Kādēļ tas bija vajadzīgs? Tas bija vajadzīgs jau vispirms šīs politiskās situācijas dēļ, jo Romas zaudēšana jau kā politiskās vienības zaudēšana pāvestam bija acīmredzama. Un pāvests vairs nevarētu fundēties uz kaut kādiem valsts suverēna, varētu teikt, atspaidiem. Vajadzēja pacelt viņa stāvokli tādā veidā, ka viņš kļūst lielā mērā neatkarīgs no visas pārējās pasaules, kā katoļu baznīcas lielais virskungs. Šis koncils, protams, nebija vienprātīgs, viņš bija arī ļoti trūcīgi apmeklēts un pirms tā lēmuma arī tur vēl daudz, kas daudzi citi atkrita, bet tomēr tas lēmums tika pieņemts. Un tā, no tā brīža mēs redzam, vai teiksim, mums ir dots, ka katrs pāvesta izteiciens, kas tiek izdots kā autoritatīvais raksts, ir nemaldīgs. Tur ietilpst pāvesta bullas, enciklikas un visi šie viņa, teiksim, deklaratīvie izdevumi. Tas ir jautājums. Tad, piemēram, šajos katoļu baznīcas normatīvajās lietās vispirms ir ļoti svarīgi trīs oikumeniskie simboli, trīs ticības apliecības – Nikaijas, Konstantinopolis ar Filiokve un Kvikunkve. Nu pat latviešu valodā ir mūsu teologi pacentušies šo trešo simbolu arī pārtulkot latviski, kvikunkle. Šiem trim ir autoritatīva nozīme. Otrkārt svarīgi ir oikumenisko koncīlu lēmumi. Katoļu baznīca nav viņus oficiāli saskaitījusi un sašķirojusi citādā veidā, bet pirmā kārtā katoļu tradīcija skaita 20 koncīlus. Tagad mēs teiksim 21, jo pienāca pa to laiku vēl viens klāt. Nikajas koncīls ar papildinājumu, kā Romas baznīca ir primāts Konstantinopolis 381. Gadā, Efesas 431. Tad Halkedonas 451. Gads, Konstantinopolis 2. 553. Un bez tam Nikajas 2. 787. Gadā, kurš pieņēma bilžu kultu, kas speciāli bija gribēts no Austruma baznīcas puses, un Konstantinopolis 869. 70. Gada koncīls. Pēc tam, pēc lūzuma, šie koncīli bija vēl kopīgi ar Austrumu mazlīcu. Pēc lūzuma ar Austrumiem 10. un 11. Gadsimts ir bez koncīliem. Natrāna koncīls, teiksim, 1123, 139, 179, tie ir stipri bāli. Nozīmīgāks jau ir 1215. Gada koncīls, kurā, kas notika pāvesta Inocenta laikā, un kurā bija arī kā delegāts piedalījies mūsu Livonijas bīskaps. Un ļoti nozīmīgs ir 1439. Gada. 431 līdz 49. Kas sākās Bāzelē, vēlāk pārcēlts uz Ferrāru, vēlāk uz Florenci. 1439. Gadā Florences koncīls. Zinamā mērā mēģinājumi bija sēkt uniju ar pareizticību, par ko ļoti centās Austruma baznīca, jo viņa stāvēja savā nāves briesmi priekšā, Turki 1453. Gadā ieņēma Konstantinopoli, vēl beidzamajos gadu desmitos gribēja panākt vienību ar Romu, lai Roma organizēja arī palīdzību Konstantinopolē, bet nekas no viss tā neiznāca. Jā, bet šos koncīla lēmumus tomēr katoļu baznīca uzskata par saistošiem, jo Konstantinopoli tomēr viss bija pieņēmuši savā priekšnāves stundā, bet bez tam vēl bija 1874. Gads ievērojums ar tā sakot ar lēmumu par Marijas nevainīgo ieņemšanu. Imakulāta koncepciju dogmāta pieņemšana 1874. Gadā. kādēļ tas tika tā pieņemts. Pamatojums ir tas, ka visa pasaule to jau tā tic, visa katoļu pasaule tā tic. Un, tā sakot, līdz ar to šī ticība jāakceptē tādu kā atklāsmu. Lielākais arguments jau bija tas, ka taisni tādī laikā uzradās Francijas dienvidos tā meitene Benedetta Suviru, kura bija redzējusi parādību tur kādā alā, ka jaunā Marija viņai parādījusies un pateikusi latīņu valodā, es esmu Imakulāta koncepciju. Tas skaitījās kā liels būtisks pierādījums tāda lēmuma, tāda dogmāta pieņemšanai. Trešā grupa ir pārsta oficiālie, trešā koncīļa grupa bija Tridentas koncīļs ar savu lielo iespaidu, ar savām reformām. Un tad mēs varam teikt tā, ka tie koncīļi ar 1870. Gadu un arī tie, kas ir tagad, viņiem jau pavisam atkal cits raksturs un viņus varat uzskatīt pavisam atkal kā jaunu īpatu grupu, kurā sevišķi pāvesta un Romas politiskā vispasaules vara tiek īpati izcelta un propagēta. Tad vēl pie šiem rakstiem, oficiāliem rakstiem pieder pāvestu oficiālie spriedumi un citi rīkojumi. Kā pieminēja ex katedra loquitur, kas ir runāts no katedra. Acta Sancta Sedis, svētā sēdekļa, svētā troņa akti. Tagad to sauc par apostoliskā troņa aktiem. Nav iesaka, nav pārāk skaidri pateikts, cik svinīgi katrs no tiem ir. Tur ir izšķiramas bullas, brēves, motu propriu, apkārtraksti. Bullas ir vissvarīgākās un svinīgākie izlaidumi ar autoritatīvu nozīmi. Tas vārds nāk no kapsulas, kas sanāk bija klāt, kad sarullēto pergamentu ielika stobrā bullā. Ļoti svarīgie, piemēram, exurge domine pret Lutheru, unam sanctam, unigenitus, quanta cura un tam līdzīgi. Ceturtā grupa ir kaķismi, katoļu baznīcas. Ievērojamākais no visiem kaķismiem ir katehismus romānus. Populārā rokas grāmata visiem, kas māca. Saturā ir ievads, apustoļu kā ticības apliecības, sakramentu mācības un tā tālāk. Svētā lūkšana, paskaidrojumi, kas jau 16. Gadsimtā bija karīzīga katehismā. Piektā grupa ir kanoniskās tiesības, baznīcas likumi. Viduslaikos apvienoti tādā sauktajā korpus juris kanonici un kanonisko tiesību sakopojumā. Ja ir nākošie, ja piemēram pie tā likuma grāmatas ir strādāts un viņa ir pārveidota, papildināta 17. Gadā, 1917. Gadā. Benedikts 15. Izsludina kodeks juris kanonici. Tas ir kanonisko tiesību kodeks. Normas. Pavisam tur ir iekšā 2414 kanonu vai tiesības punktu paragrāfu. Sestā grupa ir liturģiskie izdevumi. Katoļu baznīcas ticības tiecās uniformēt savu kultu un to arī izved cauri. Leons 13. Izdod par jaunu tā saukto edīciju titikā. Ar misāli un breviāru, horu lūkšanu, klēram, mūkiem un rituāli romānum divkalpojumu kārtībti par sakramentu izpildīšanu un pontifikāli romānum, kas satur pāvesta amata liturģiskās formulas un arī ceremoniāli episkopūrum bīskapu izturēšanās bīskapu amata jautājumi. Astotā grupa ir katoļu teologu raksti, kuriem ir jāpauš dievības domas. Arī šie sacerējumi var nokļūt uz aizliegto grāmatu indeksa. Visi manuskripti jādod bīskapam cenzēt. Jūs ievērojat, ka jūs rokā turiet katoļu baznīcas izdevumus, ka tur ir latviju valodā rakstīts imprimātur ļauts iespiešanai un vēl apakšā nihil obstat, nekas nav pretī. Kādas grāmatas izdevumam. Īsti katoļu, tiksim, teoloģiskie raksti nemaz nevar parādīties bez šīs cenzūras, kas nāk no bīskapa puses. Baznīca un tās, jā, katoļu teologi, viņi arī saņem savus īpatnos titulus doktores ecclesiae, baznīcas doktori, mācītāji. Tāpēc, ka viņu raksti ir atbilstoši doktrīnam. Bazīlijas, Gregors no Nacianas, Atanāzijas, Augustīnas, Ambrūzijas, Francis no Sāles, Jerusalemes Kirils, Jānis no Krusta, Pēters Tanīzijas. Sevišķa nozīme piešķirta Akvinas tomam. Viņš 11. Nostāda viņu visiem par paraugu teoloģijas un filozofijas studijās. Esat jāsako Akvinas toma mācībai un jēgai un principiem. Baznīca un tās vara. Baznīca ir fundamentāla realitāte katoļu dzīvē. Nebūtu baznīcas, tad nebūtu dogmas, nebūtu pestīšanas. Katolicismā caur baznīcu nāk pie Dieva. Protestantiem tas tā kā otrādi ir. Baznīca ir Dieva iecelta iestāde. Ar Dieva pilnvarotiem darbiniekiem. Sakramenti nepieciešami žēlastības iekarošanai. Katoļu baznīca ir sakramentu un priesteru un pāvestu baznīca. Ticība pāvestam ir nepieciešama pestīšanas iegūšanai. Katoļi atsaucās uz Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļa 21. Gani manas avis. Jā, zīmīgi, ka vārds eklēzija evaņģēlijos ir Jēzum divreiz likts mutē, Mateja 16, 18, 18, 17. Te runa par baznīcu kā kādu konstantu organizētu iestādi. Tā vēlākā laika panti. Kipriāns nav no šīm vietām to izlasījis, ko tagad katoļi to saredz. Pēteris ir tikai primus inter pāris. Priekšrocības Pēterim nav nekādas. Katoļu baznīca runā par Kristu kā par baznīcas dibinātāju. Baznīca pamat kā noteikta iestāde ar redzamām funkcijām. Jā, Bellarmīns saka, ka baznīca ir Christus hominum, ļaužu kopība, sabiedrība. Visi, kas pieņem baznīcas ticību, tiem ir tā sauktā fides implicita ticība, kas nav savos atsevišķos gabalos nemaz sadalama, bet ņemama viņas kopumā. Tici to, kas ir baznīcas mācības saturā, bet nezin, kas tur atsevišķi ir. Dievs tādiem ar baznīcas, jā, ar baznīcas nodrošinājis, jā, ar to ir nodrošinājis pestīšanu. Piedalīšanās pie sakramentiem un trešais paklausība Romas pavastam. Tas, tā sakot, ir kristīgā katoļu cilvēka ticības praktiskais izpaudums. Katoļišķi ir vairākas cilvēku šķiras. Vispirms ir visi nekristītie. Otrā kategorija ir haireitiķi un tālāk aizgājušie no baznīcas. Trešais ir schizmātiķi, kuriem ir domstarpība baznīcas pārvaldes ziņā. Un ceturtais ekskomunicētie, izslēgtie. Vatikāna koncili haireitiķi un schizmātiķi starpību dzēsa. Baznīcas hierarhijas jautājums ir tikpat svarīgs jautājums, cik svarīgas ir dogmas. Tagad izšķir haireitiķus, haireitikus materiālis, kas neziņas dēļ novaldījies, un haireitikus formālis, kas ir stūrgalvīgs, lems mūzīgai pazūšanai. Tāds ir piemēram Mārtiņš Lotars ieskatās. Izšķir vēl mācošo baznīcu, pāvests un viņa hierarhija, otrkārt klausošās baznīca. Visi, kas paklausa un klausās. Baznīca ir svēta un svētdarītāja, tādēļ, ka viņa ir dievišķīga. Nemoliedzams, ka daudzi tikai vārda pēc ir kristieši. Baznīcas, jā, baznīcas aptver visus laikus un visas tautas. Apustuliskās sukcesija ir vadošais mērus. Baznīca ir infalibilis, nemaldīga, atsaucās uz svētiem rakstiem. Nemaldība ir garantēta priekšrocība. Viņa ir vienīgā svētdarītāja, salus extra ecclesiam nones. Pestīšanas ārpus baznīcas nava, Kipriāna izteiciens, nones salus extra ecclesiam. Un arī otrs teiciens, habere non potest divum patrem, qui non habet ecclesiam matrem. Tam nevar būt Dievs par tēvu, kuriem māte nav baznīca. Christianus non est, qui in Christo Ecclesia non est. Nau Christi gaestas, cas nau Christus basnitzam. Basnitz svars raksturojums potestas ordinis un potestas jurisdictionis. Potestas ordinis abibus ministerio, ministris, paratia citus durum, un jurisdictionis, tas je pirumvara izdalīt cilvēkiem Dieva žēlastību. Otrā ir priestara pilnvara spriesties par visiem, kas pieder pie baznīcas. Tas ir par visiem kristīgajiem pārvaldīt tos. Ekskomunikāciju arī to šķiro lielajā ekskomunikācijā un arī mazajā pēc dažādām ekskomunicētos, izšķir tādus ekskomunicētos, ar kuriem nedrīkst satikties, izņemot atsevišķus iemesls ar priesturu ziņu. Ekskomunikācija vitandus, patiesi barks sots. Agrāk lietojas nosaukumu interdictium divinorum officionorum. Dievišķo iestādījumu aizliegums pret valstīm pilsētām ļaužu grupām. Noliedz izdalīt sakramentus, noturēt dievkalpojumus. Tāda ir bijuši, arī Rīga ir bijusi tādā veidā ekskomunicēta, arī ordenis nebēl ne ar reformāciju, bet vēl agrākos laikos, kad nebija kaut kas pats rātam noticis, ne vietējai katoļi var izniecināt. Hierarhija, pāvesti, priesteri, bīskapi un viņu vara. Viņi visi ir Dieva sūtņi. Non solum angeli sedī etiam. Viņi nav tikai eņģeļi, bet paši Dievi. Jā, kāds kardināls teica, priesteris nesis Kristu vairāk reizes pasaulē, Marija vienreiz. Tieši transubstanciācijas dogmāts un mišas upuri nes šo priestera nesatricinamo autoritāti. Viņš ir tā sakot vairāk nekā eņģeļs, bet turpat jau Dievs. Jūs atcerieties tādī Čengu rakstā, kas tur bija pret mūsu baznīcu rakstīs, kad tas katoļu kungs tā aizvaltībā bija pateicis, ka evaģeliskie nespējot uztaisīt Dievu. Es nezinu, kā viņš to vārdu bija sapratis, bet viņam kaut kas nav badavies tādī tūkojumā, bet patiesībā viņš pateica taisnu to, ko Luters ņēma, tā sakot, uz naža, ka taču priesteris taisa Dievu ar to, ka viņš, tā sakot, izpilda iestādīšanu, kura sev līdzi nes transubstanciāciju. Priesteris valda par transubstanciāciju. Viņš pavēr Dievam, sakot, viņš liek Dievam nākt un tapt. Nu, ir tāda domāšana, ka līdz tam arī cilvēks aizdomāties kaut kā.